Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю всіх у програмі «Петарда». Олег Барцевич для мікрофону. Ближайшие полгодины про самые важные події, які відбулися у апошній день вересня 2013 года. І сьогодні наша кась, між іншого, наступна тема. Політв'язень Олесь Беляцький отримав премію Вацлава Гавела. Владислав Баумгертнер не оскардиться на умови хатнього арешту у Мінську. Білоруська Світлана Маркіанович, яка збігла з сирійського полону, вернулася на родиму. Усе гэта і ды не толькі, сябры, уже зараз у програмі «Петарда».
Програма «Петарда». 5 вибухових темаў на Еўрарадыё.
Обжинаем зворотный отлик. Знавину номер 5. Папу Яна Павла II назовуть святым 27 красовика. Теперешний керовник католического костела Франтишек постановил, что два его попередники, Ян 23 и Ян Павел II, будут канонизованы у Риме у красовику 2014 года. Ладячи эту беспрецедентную церемонию, Франтишек сподеется залучить прогрессивное и консервативное крыло католической церкви. Папа Ян 23, ведомый как добрый папа, склікаў у 1962 годзе другі Ватыканскі сабор. На ім былі мадэрнізаваныя царкоўныя рытуалы. Паляк Ян Павел II лічыцца больш кансерватыўным кіраўніком каталіцкай царквы. Ён зрабіў выдатны ўнёсак у вызваленне ўсходняй Еўропы ад камунізму і шмат зрабіў для наладжвання кантактаў і паразумення паміж рэлігіямі. Чакаецца, што на першую цырымонію падвойнай кананізацыі ў Рым прыбудуць сотні тысяч паломнікаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
За уторку в Беларуси повеличивается помер базовой величини, поводле якой формуются усе виды администрационных оплатов у нашей краине. Еврорадио полечило, кольки теперь будет каштовать попалить на припынку, выпить пиво у троллейбусе, ти образить милициента. Слово Артему Мартиновичу.
С 1 кастрычника повышается базовая величиня со 100 тысяч рублей до 130 тысяч, а значит вырастут и штрафы. Один из самых великих за проституцию, до 50 базовых ти 6,5 миллионов за заняток проституцией, коли зловили у другий раз тягом году. Столько ж, до прикладу, треба отдать за образу службовой особы при выконании. Такий штраф, до речи, отримал драматург Андрей Карелин за образу милицианта в интернете. А коли просто послал когости, штраф меньше, до 2,5 миллиона за наумысное принижение гонору и годности особы, выказанная в непристойной форме. Штрафы в Беларуси непомерные, одразу говорит юрист Белорусского Хельсинского комитета Гары Погоняйло.
Наши штрафы непомерно велики, определяемые именно в административном порядке, как наказание. При этом размеры столь существенны, что они становятся вровень с уголовными санкциями, определяющими этот вид наказания. По преступлениям небольшой общественной опасности.
Дивно, але за незаконное социологичное пытание относно громадско-политичной ситуации можно отримать аж 13 миллионов, коли его проводит некая фирма, юридичная особа. Это амаль удвоя более, чем покарание за проституцию, например.
Политически мотивированные административные правонарушения, которыми регулируется, по крайней мере, политическая и общественная активность граждан, порой выше, близкие к криминальным проступкам.
Тлумачыць Гары Паганяйла. Нятанна абыдзецца і любімае апазіцыянерамі дробнае хуліганства, мат у грамадскім месцы. 30 базавых ці 4 мільёны. Для параўнання пакурыць на прыпынку пасля падвышэння базавай будзе каштаваць паўмільёна. А за распіванне алкаголю на тым жа прыпынку ці ў тралебусе давядзецца заплаціць крыху больш за мільён. Ці адэкватныя такія штрафы, цікавімся ў Мінакоў.
Я думаю, што потокі штрафаў сакрацяцца ў сувязі з павышэннем штрафаў на дарэчы транспарце.
Выказваецца студэнт Александр, якога сустракаю ля прыпынку, і не можа прыгадаць, калі апошні раз плаціў штраф. Мінчанка Наталя прыгадывае, як удалося пазбегнуць штрафа.
Не здаю, мне ні разу не штрафавалі. Не, ну адзін раз, ну і то я расплакалася, і все, мне все вернули, мне запрастили все. У мяне было денег на таблічку.
Дарэчы, адным з самых вялікіх можа стаць штраф для п'яного кіроўцы – до 13 мільйонаў рублёў. Закон мусіць набыць моц ўжо сёлета ў кастрычніку. А пакуль самы вялікі штраф за гэта 35 базавых, ці 4,5 мільйона. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
А у нас на часе новина номер 3 сегодняшнего дня. Политвязень Олесь Беляцкий отримал премию Вацлава Гавела. Такое решение у понеделок у Страсбургу приняла конкурсная комиссия премии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Помер премии 60 тысяч евро. Иншими претендентами на премию Гавела за правооборонную деятельность были громадские организации из Грузии и Китая. У понеделок таксама абвесцяць шорт-ліст з трох кандыдатаў на прэмію Андрэя Сахарова за свабоду думкі. Адбудзецца гэта на супольным паседжанні камітэтаў Еўрапарламента. Сярод прэтэндэнтаў на прэмію беларускія палітвязні Алесь Бяляцкі, Мікалай Статкевіч, Эдуард Лобаў. Нагадаю, што праваабаронца Алесь Бяляцкі ў лістападзе 2011 года быў асуджаны на 4,5 гады зняволення за нясплату падаткаў. Бяляцкі віны не прызнаў, заявіў, што ўсе грошы, атрыманыя на ягоныя рахункі, ішлі на праваабарончую дзейнасць. Еўрасаюз, ЗШ, міжнародныя праваабарончыя арганізацыі лічаць Алеся Бяляцкага палітычным вязнем і патрабуюць яго вызвалення.
Штодзённая праграма «Петарда».
А у нас на чарзе тэма номер 2. Уладзіслаў Баумгертнер не скардзіцца на ўмовы хатняга арышту. Пра гэта заявіў кіраўнік консульскай службы пасольства Расіі ў Мінску Ігар Карагін, якому дазволілі сустрэцца з затрыманым у Мінску гендырэктарам кампаніі «Уралкалій».
Где-то минут 20 она эта встреча продолжалась. В встрече присутствовал адвокат, его один из адвокатов. Выглядит очень неплохо, ни на что не жалуется, никаких претензий нет у него. Просьб, пожеланий тоже никаких не последовало. Вот с ним там находятся его родители. У него есть возможность спортом заниматься. Ну, пока не выходя, конечно, из этого, из места, где он находится. Продукты ему привозят адвокаты, он список дает, ну, мама готовит. Может быть, рассматривается вопрос о том, что ему решат прогулки. Телевидение российское у него есть, газеты ему российские, корреспонденция идет.
Вы думаете, что может так затянуться его пребывание?
Мы надеемся, что не затянется.
Нагадаю, што кіраўніка «Уралкалія» Уладзіслава Баумгертнера затрымалі 26 жніўня ў мінскім аэрапорце пасля сустрэчы з прэм'ерам Міхаілам Мясніковічам. Следчы камітэт Беларусі заявіў, што гендырэктар «Уралкалія» нанёс шкоду нацыянальным інтарэсам Беларусі. Баумгертнеру выстаўленае абвінавачанне ва ўзлужыванні ўладай і службовымі паўнамоцтвамі. Яму пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Следчы камітэт паведаміў, што страты па справе беларускай калійнай кампаніі ацэньваюцца на 100 мільёнаў долараў. Баумгертнер месяц знаходзіўся ў следчым ізалятары КДБ. Александр Лукашэнка не выключае, што яго могуць экстрадаваць у Расію.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І навіна номер 1 сённяшняга дня – мільён долараў. Столькі хацелі атрымаць сірыйскія выкрадальнікі наўзамен за вызваленне з палону грамадзянкі Беларусі Святланы Маркіяновіч. Дзяўчына ўжо вярнулася на радзіму. Прылецела ў Беларусь з Лівана ў суботу. А ў панядзелак Святлана паспела дапытаць нашая міліцыя пра жахі палону і вайны ў Сірыі. Аднымі з першых здолелі паразмаўляць са Святланай нашыя корэспандэнты.
Сирийская полонница Светлана Маркіянович прилетела в Беларусь в субботу. У понеделок ее доставили в жодинскую милицию, где спецслужбы допытали ее на конт выкрадания. Каля другой годины дня Светлану отпустили из милиции. Знешне она оказалась довольно разважливой и приемной у манерах жанчиной. Зусім не той вульгарной девицей с фотоздымков, якія сама ж выкладала у интернет. Светлана рассказывая про то, як ей удалось утечь из полону, тлумачить, чему погодилась зачитать признание у супрацы Хизбалой.
Канаты связали одеяло, и по канатам второй этажи, и никто нас не заметил. Просто на ковриках спали. Не били, ничего такого не было. Написали нам текст и заставили прочитать, и все. Если не прочитаем, то угрожали, там, побьют или убьют.
Треба сказать, что сирийские улады завели по факте выкрадания белорусские молдаванки криминальную справу. Выкрадальники дзейнічалі вельми дерзко. Дзяўчат скрали, по их словах, ля готелю. С першага разу и не верится, что Светлане Маркіяновіч удалось сысці от бандитов целой. Жанчына расповедает черговые подробязности своей истории.
На улице заломали руки, заклеили рот скотчем и увезли в Сирию. С одеялом накрыли, милиционеры даже не увидели, что мы там были. У нас священником спас. Последствия домой мы у него неделю пожили, и затем нас забрал наш босс от того места, где мы работаем, забирал нас на стыке Сирии.
У Жодзіні Светлану допытывала и милиция, и КДБ. Зараз яна планує отпачыць и докладно не ведая, ці выправіцца на заробки у Ліван зноўку. Евген Волошин, Виталий Ругаин, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
І гэта ўсё на сёння ў праграме «Петарда», у якой мы празмаўлялі пра тое, што палітвязень Алесь Бяляцкі атрымаў прэмію Васлава Гавала, пра тое, што кіраўнік Уралкалі Баумгертнер не скардзіцца на ўмовы хатняга арышту, пра тое, што беларуска Святлана Маркіановіч, якая збегла з сірыйскага палону, вярнулася на радзіму, таксама пра тое, колькі і што будзе каштаваць, якое парушэнне ў нашай краіне пасля змены павелічэння памеру базавай велічыні. Яна ўваходзіць у моц з аўторка, з 1 кастрычніка. Ну і таксама пра тое, што паляк Павел, паляк Ян Павел II, былы ўжо кіраўнік каталіцкай царквы, будзе абвешчаны святым 27 красавіка. Олег Барцевіч, праграма «Петарда». Бывайце, беражыце сябе.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.